Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλημερίζουμε εδώ, φιλοξενούμε στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισα τον φιλόλογο και ιστορικό ερευνητή τον Νίκο τον Τάχατο. Έχουμε έτσι ένα θέμα σήμερα που μας πάει πίσω στην αρχαία Ελλάδα για τους σοφιστές. Έχουν μείνει βεβαίως και στη σημερινή, στη σύγχρονη πραγματικότητα ως φράση. Αυτά είναι σοφιστίες, έτσι δεν λέμε? Καλημέρα κύριε Τάχατε.
Καλημέρα.
Για να δούμε αυτές τις σοφιστίες λοιπόν. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτές οι σοφιστίες πώς ξεκίνησαν και έφτασαν μέχρι και τη σύγχρονη Ελλάδα?
Καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι έχετε δίκιο, έχει μείνει σήμερα στην καθημερινότητα. Η φράση είναι σοφιστίες, δηλαδή τεχνάσματα λεκτικής εξαπάτησης. Ναι. Που σημαίνει ότι οι σοφιστές έχουν συνδεθεί στο μυαλό του καθημερινού ανθρώπου με την εξαπάτηση, με την ικανότητα κάποιου στο λόγο να πείθει για κάτι που δεν είναι αληθινό.
Άρα ήταν η πρώτη πολιτική μάνατζερ, θα έλεγα, στην αρχαία Ελλάδα. Ναι. Κάπως έτσι μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε.
Επιλέξαμε βασικά να μιλήσουμε για τους σοφιστές, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Στην ουσία, πάνω από τους σοφιστές πλανάται μια ιστορική αδικία. Οι σοφιστές, να ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν είναι ξεκάθαρη φιλοσοφική κίνηση, όπως είναι παράδειγμα η στοϊκή φιλοσοφία, mm-hmm. όπως είναι ο Επίκουρος, όπως είναι η Πλατωνική Ακαδημία ή όπως είναι ο Αριστοτέλης. Mm-hmm. Οι σοφιστές είναι πάρα πολλά άτομα τα οποία το κάθε ένα ασχολήθηκε με διαφορετικό αντικείμενο της ανθρώπινης γνώσης. Προσωπικά πιστεύω ότι οι σοφιστές οι οποίοι εμφανίζονται τον 5ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα, με κέντρο την Αθήνα, όπως όλα εξάλλου εμφανίστηκαν και εξελίχθηκαν στην Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ., είναι η μεγαλύτερη πνευματική κίνηση που παρουσιάστηκε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και θα αποδείξουμε στην πορεία γιατί.
Παρεξηγημένη προφανώς.
Είναι απόλυτα παρεξηγημένη. Mm-hmm. Το αν έχουμε μία αρνητική εικόνα σήμερα για τους σοφιστές οφείλεται στο γεγονός ότι ο Πλάτωνας κατά κύριο λόγο και αργότερα ο Αριστοτέλης τράβηξαν μία διαχωριστική γραμμή σε αυτό που λέγεται φιλοσοφία και σε αυτό που λέγεται σοφιστική. Mm-hmm. Ο Πλάτωνας ειδικά διατύπωσε ήδη από εκείνη την εποχή.
Διαχώρισαν τη θέση τους με λίγα λόγια.
Έτσι. Ο Πλάτωνας τους κατηγόρησε πάρα πολύ για δύο κυρίως λόγους και σε μια προσπάθεια να καταδείξει τη μοναδικότητα του Σοκράτη, του δασκάλου του, mm-hmm. με τον οποίο οι σοφιστές ερχόταν σε αντίθεση και θα πούμε για ποιο λόγο έρχονται σε αντίθεση Σοκράτης και σοφιστές. Ο Πλάτωνας κυρίως τους κατηγόρησε ως απάτριδες. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι σοφιστές προέρχονται από την περιφέρεια του ελληνικού κόσμου, mm-hmm. από την κάτω Ιταλία, από τη Μικρά Ασία και δραστηριοποιούνται στον χώρο.
Ήταν οι πρώτοι διεθνιστές της εποχής,
έτσι,
δηλαδή. Με
αυτό ακριβώς. Yeah. Είναι διεθνιστές. Yeah. Δραστηριοποιούνται όμως και εξελίσσονται στην αρχαία Αθήνα. Το γεγονός ότι βρίσκονται στην Αθήνα, προέρχονται από ξένες πόλεις και δεν ασχολούνται με τα κοινά. Γιατί στην αρχαία Αθήνα κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται με τα κοινά, με τη δημόσια ζωή, δεν έχει και λόγο ύπαρξης στην πόλη. Να σημειώσω εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τη συμμετοχή του ανθρώπου στα κοινά, μια μικρή παρένθεση. Κάτι που αγνοεί ο πολλής κόσμος. Η αρχική σημασία της λέξης ηλίθιος. Σήμερα τη χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε κάποιον ο οποίος είναι μειωμένης
αντιληπτικής
ικανότητας. Για τους αρχαίους Έλληνες όμως δεν είναι αυτός. Για τους αρχαίους Έλληνες, ηλίθιος είναι εκείνος ο οποίος δεν ασχολείται με τα κοινά. Εκείνος ο οποίος δεν συμμετέχει στη δημόσια ζωή και mm-hmm. αποφασίζει άλλους να αποφασίσουν για τη δική του ζωή, δεν συμμετέχει στη δόξα της πατρίδας του.
Άρα οι απολυτίκοι ήταν οι εξουβελιστέοι στην αρχαία ελληνική κοινωνία.
Συνεπώς σου λέει ότι από τη στιγμή που δεν ασχολείσαι με την πατρίδα σου, mm-hmm. δεν ασχολείσαι με τα προβλήματά της, δεν σε ενδιαφέρει η δόξα της πατρίδας σου, στην ουσία είσαι ηλίθιος. Αυτή είναι η αρχική λέξη της σημασίας, mm-hmm. αυτή τη λέξη που σήμερα έχει περάσει στο ελληνικό λεξιλόγιο. Συνεπώς ο Πλάτωνας τους κατηγορεί τους σοφιστές ότι δεν συμμετέχουν στη δημόσια ζωή. Και το δεύτερο που τους κατηγορεί είναι ότι έχουν εμπορευματοποιήσει την τέχνη τους. Η ικανότητα των σοφιστών να μαθαίνουν στους νέους, να διδάσκουν mm-hmm. την τέχνη της πειθούς, εισπράττοντας πολύ μεγάλες αμοιβές, είναι κάτι απορριπταίο από τον Πλάτωνα. Δεν μπορείς να εμπορευματοποιήσεις την τέχνη σου. Οι σοφιστές όντως το κάνανε. Mm-hmm. Όντως διδάσκανε τους νέους την τέχνη της πειθούς να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή με ικανότητα στο λόγο. Και εισπράτανε εξαιρετικά mm-hmm. μεγάλα ποσά. Αυτοί είναι οι δύο κυρίως λόγοι για τους οποίους ο Πλάτωνας τους κατηγόρησε σε μια προσπάθεια να καταδείξει, όπως είπαμε, και τη μοναδικότητα του Σοκράτη. Όμως, οι σοφιστές είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έστρεψαν το ενδιαφέρον της ανθρώπινης σκέψης και έκαναν αντικείμενο έρευνας τον άνθρωπο. Mm-hmm. Πίστεψαν στην απεριόριστη ικανότητα του ανθρώπου μέσω της λογικής να λύσει τα προβλήματά του. Mm-hmm. Πίστεψαν στις ικανότητες του ανθρώπου με βάση τις αισθήσεις, με βάση την εμπειρία και χρησιμοποιώντας τη λογική του να βρει λύσεις στα προβλήματά του. Mm-hmm. Έκαναν δηλαδή την ανθρώπινη σκέψη καθαρά ανθρωποκεντρική. Να δώσω ένα δύο παραδείγματα.
Παραμέρισαν δηλαδή το μεταφυσικό που επισέρχονταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην αρχαία ελληνική κοινωνία και την αρχαία ελληνική πραγματικότητα.
Λύτρωσαν τον άνθρωπο από τις δαιμονίες και προκαταλήψεις. Να δώσω ένα δύο παραδείγματα. Ναι. Υπήρξε περίπτωση στο κοπάδι ενός βοσκού που γεννήθηκε ένα πρόβατο το οποίο στην πορεία ανέπτυξε τρία κέρατα. Mm-hmm. Αμέσως θεωρήθηκε θεϊκό σημάδι και κάποιοι το ερμήνευσαν ότι ο βοσκός θα είχε καλή τύχη, κάποιοι ότι θα είχε αρνητική τύχη στη ζωή του. Ο σοφιστής ήρθε αμέσως και είπε ότι δεν υπάρχει καμία επέμβαση Θεού. Είναι απλά ένα φυσικό φαινόμενο και δεν πρέπει τέτοια φαινόμενα να τα αποδίδουμε στους θεούς. Είναι για άλλες δουλειές οι θεοί. Πραγματικά πήρανε, το σφάξανε, το γδάρανε και είδαν ότι απλά είχε φυτρώσει φυσιολογικά ένα τρίτο κέρατο. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ενώ ο Περικλής ετοιμάζεται να κάνει μια ναυμαχία στο Αιγαίο με αντιπάλους, έγινε έκλειψη ηλίου. Αμέσως οι ναύτες τρομοκρατήθηκαν ως σημάδι θεϊκό ότι επίκειται ήττα. Ο αναξαγόρας που είχε μαζί του ο Περικλής τους είπε, ο σοφιστής, ότι δεν είναι κανένα θεϊκό σημάδι, δεν έχει καμία σχέση στο θείο. Είναι απλά ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο το έχουμε ξαναπαρατηρήσει, mm-hmm. συμβαίνει αρκετά συχνά και σε λίγο ο ήλιος θα ξαναλάμψει, όπως και έγινε. Και πήρε έτσι από τους ναύτες των Αθηναίων το φόβο. Οι σοφιστές ερμηνεύουν με βάση τη λογική. Και ένα ακόμη παράδειγμα. Σε κάποιους Ολυμπιακούς αγώνες ένας ακοντιστής έριξε τόσο μακριά το ακόντιο που καρφώθηκε και σκότωσε έναν από αυτούς οι οποίοι μετρούσαν την απόσταση του ακοντίου. Mm-hmm. Από πολλούς θεωρήθηκε ένα πολύ ατυχές γεγονός και πήγε να λήξει εκεί. Ο σοφιστής όμως δεν το άφησε να περάσει έτσι. Έψαξε να βρει γιατί μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε. Έφυγε το ακόντιο, έφυγε η δύναμη του ακοντιστή, έφυγε εκείνος που πήγε να μετρήσει και έκανε το λάθος. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία ο σοφιστής έθεσε το ερώτημα εάν έχουμε φόνο εξαμελίας ή φόνο εκπρομελέτης. Ναι. Οδήγησε την ανθρώπινη σκέψη δηλαδή σε παιδεία που ήταν πρωτόγνωρα για εκείνη την εποχή. Και αυτά τα κάνουν οι σοφιστές. Να πούμε εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν μετά το Μεσαίωνα η Ευρώπη βγαίνει και έρχεται ο διαφωτισμός και εξελίσσεται ως mm-hmm. Ευρώπη, είναι στην ουσία γιατί επαναδιατυπώθηκαν όλα εκείνα τα οποία είπαν οι σοφιστές. Τι είπε ο Βολτέρος, ο Ρουσό, ο Καντ? Πίστη στην ανθρώπινη λογική, στην ικανότητα του ανθρώπου να λύσει ο ίδιος τα προβλήματά του. Ό,τι δηλαδή έλεγαν οι σοφιστές.
Άρα ήταν οι πρώτοι γνωστικοί, οι γνωστικιστές οι σοφιστές.
Αυτό ακριβώς. Ήταν οι γνωστικιστές και οι πρώτοι κοινωνιολόγοι της παγκόσμιας ιστορίας. Ασχολήθηκαν αποκλειστικά με τον άνθρωπο. Και ό,τι είπανε επαναδιατυπώθηκε, επαναλαμβάνω, την περίοδο του διαφωτισμού στην Ευρώπη. Παράδειγμα, οι σοφιστές, ο Λυκόφρον, ένας σοφιστής του 4ου αιώνα, αν και οι σοφιστές δαθιοποιούνται κυρίως στον 5ο αιώνα, είχε μιλήσει για φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος έχει φυσικά δικαιώματα από τη φύση. Όλοι οι άνθρωποι, λέει, είναι ίσοι. Δεν υπάρχουν δούλοι και ελεύθεροι. Αυτό είναι κάτι που υπόθηκε αργότερα από τον διαφωτισμό. Ναι. Ο Βολτέρος είχε πει ότι πρέπει να στηριχτούμε στη λογική για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Αυτό είναι κάτι που είπε ο Πρωταγόρας. Συνεπώς, οι σοφιστές, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια ιστορική αδικία για αυτούς τους ανθρώπους εξαιτίας της διαχωριστικής γραμμής που τράβηξε ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης και θα πρέπει σήμερα να επαναμελετήσουμε την ιστορία τους, τα όσα είπανε και να λάβουν την ιστορική θέση που τους αξίζει στην ιστορία.
Έχουν διασωθεί κείμενά τους?
Δυστυχώς έχουν διασωθεί λίγα κείμενά τους. Και θα αναφέρουμε παράδειγμα γιατί χάθηκαν τα κείμενα του Πρωταγόρα, για παράδειγμα, του πρώτου και του ιδρυτή της φιλοσοφικής κίνησης. Διαμορφώνουμε άποψη για τις γνώσεις του και για το τι θέλουν, τι πιστεύουν μέσα από τα ελάχιστα κείμενα αποσπάσματα που έχουν σωθεί και κυρίως από αποσπάσματα που υπάρχουν στα έργα των άλλων φιλοσόφων, τραγικών ποιητών. Να σημειώσω εδώ ότι ο Περικλής δεν θα γινόταν ποτέ ο μεγάλος Περικλής εάν δεν είχε μαθητεύσει και δεν είχε διδαχτεί δίπλα σε σοφιστές. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι ο Περικλής μιλούσε ελάχιστα στις εκκλησίες του Δήμου, δεν έπαιρνε πολλές φορές το λόγο, πήγαινε στις εκκλησίες του Δήμου, άκουγε, πήγαινε σπίτι του, συζητούσε με τον αξαγόρα που ήταν σοφιστής και στις επόμενες μέρες διατύπωνε τις δικές του απόψεις. Είναι γνωστό ότι ο Θουκυδίδης είχε δασκάλους σοφιστές και αυτό τον οδήγησε στην χρήση της λογικής. Γι' αυτό ο Θουκυδίδης έχει αυτή τη διεισδυτική ματιά πάνω στο ιστορικό γεγονός. Mm-hmm. Και γι' αυτό έγινε ένας από τους μεγαλύτερους, ίσως ο μεγαλύτερος ιστορικός όλων των εποχών.
Και διδάσκεται βεβαίως και σε στρατιωτικές σχολές.
Παντού και σε στρατιωτικές σχολές, γιατί η ικανότητά του να αναλύει το ιστορικό γεγονός και να βλέπει το πραγματικό γεγονός πίσω από το μία μάχη είναι μοναδική. Ο Ευρυπίδης επίσης. Ο τραγικός ποιητής.
Ναι.
Επίσης,
η Ελένη είχε... του Ευρυπίδη, έτσι δεν είναι. Είχε άμεση επιρροή και το διδάσκονται και τα παιδιά.
Το διδάσκονται και σήμερα ακριβώς, με ναι. τα παιδιά, στα ναι. παιδιά. Γενικά οι σοφιστές επηρέασαν τόσο ανθρώπους της εποχής τους όσο και μετέπειτα. Σας είπα ότι τα αποσπάσματά τους, τα έργα τους τα περισσότερα έχουν χαθεί. Θα αναφέρουμε παράδειγμα τι συνέβη στον Πρωταγόρα και με τα έργα του, και δεν έχουμε τόσες πολλές πληροφορίες για αυτούς. Από όσα όμως έχουν διασωθεί, δείχνει ανθρώπους υψηλής νόησης. Και
υπάρχει κάποια εξήγηση για το γεγονός ότι έχουν χαθεί τα περισσότερα έργα τους?
Κοιτάξτε, να αναφέρουμε.
Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, γιατί έχουν διασωθεί κείμενα από την αρχαία ελληνική γραμματεία, τα οποία αποτελούν έτσι πολύτιμο οδηγό για το πώς σκέφτονταν, πώς δρούσαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Εδώ με τους σοφιστές τι ακριβώς έγινε?
Κοιτάξτε να δείτε, οι σοφιστές τα αντιμετώπισαν ήδη από εκείνη την εποχή το μένος των ανθρώπων.
Ακριβώς, ναι.
Παράδειγμα, ο Πρωταγόρας, ο οποίος είναι ιδρυτής της σοφιστικής κίνησης, χαρακτηρίστηκε το 411 π.Χ., κατηγορήθηκε στην αρχαία Αθήνα ως ασεβής. Γιατί όχι ότι αμφέβαλε για την ύπαρξη των θεών, απλά έλεγε ότι με βάση τις αισθήσεις μου, με βάση τη λογική, ούτε ξέρω αν υπάρχουν οι θεοί, ούτε ότι δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Και προσπάθησε να απαλλάξει τους ανθρώπους από τις δυσιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις σχετικά με τους θεούς. Mm-hmm. Κατηγορήθηκε για ασέβεια. Τα έργα του κάηκαν σε δημόσια πειρά στην Αθήνα.
Μάλιστα, έχουμε και τέτοια.
Και να σημειώσω εδώ, μια και αναφέραμε την περίπτωση του Πρωταγόρα, ότι στην αρχαία Ελλάδα κατηγορείται για ασέβεια, γιατί στην αρχαία Ελλάδα δεν μπορείς να κατηγορηθείς για αθεία. Μπορείς να κατηγορηθείς μόνο για ασέβεια. Mm. Γιατί? Γιατί στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία ελληνική θρησκεία, δεν υπάρχει ιερό βιβλίο το οποίο να περιέχει τους κανόνες με βάση τους οποίους ρυθμίζονται η θρησκευτική ζωή, όπως είναι σήμερα στο Ευαγγέλιο ή όπως είναι το Κοράνι στους Μωμεθανούς. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει ιερό βιβλίο. Στους αρχαίους Έλληνες δεν τους ενδιαφέρει εάν δεν πιστεύει στο Δία ή στον Ερμή ή στην Αφροδίτη. Μπορεί να πιστεύει θεότητα στους δάσους. Συνεπώς κάπου πιστεύει. Mm-hmm. Απαιτούν από σένα όμως, όταν είσαι στην πόλη, να σέβεσαι τις θρησκευτικές εκδηλώσεις της πόλης. Συνεπώς μπορεί να κατηγορηθεί μόνο για ασέβεια, όχι για αθεία. Γι' αυτό και η περίπτωση του Σοκράτη που κατηγορείται όταν δικάστηκε για αθεία δεν ευσταθεί στο δικαστήριο και πολύ εύκολα κατερρίφθη. Mm. Και ο Σοκράτης καταδικάζεται αργότερα να πιει το κόνιο για λόγους πολιτικούς περισσότερο και λιγότερο για θρησκευτικούς λόγους. Mm. Όπως παράδειγμα, έτσι τα έργα του Πρωταγόρα καίγονται. Άρα δεν έχουμε εκτεταμένα έργα του Πρωταγόρα. Δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι στην πορεία των αιώνων.
Ήταν τα μαύρα πρόβατα τη δηλαδή, εποχή.
Ναι, έτσι, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι στην πορεία των αιώνων πάρα πολλά έργα δυστυχώς της ελληνικής γραμματείας καταστράφηκαν.
Ναι,
με αποκορύφωμα την καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, του πλούτου που αν σήμερα υπήρχε θα είχαμε μια πολύ διαφορετική εικόνα γενικότερα για τους αρχαίους Έλληνες.
Ναι.
Τώρα, να πάμε λίγο περισσότερο σε κάποιους από τους σοφιστές.
Ναι,
να ξεκινήσουμε με τον Πρωταγόρα, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της σοφιστικής κίνησης και από εκεί ακολουθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Σημειώνω ξανά ότι δεν είναι ξεκάθαρη φιλοσοφική κίνηση και ο κάθε σοφιστής ασχολείται με πολλά διαφορετικά πράγματα. Θα γεννηθεί γύρω στο 460 στα άβδυρα της Θράκης. Mm-hmm. Τα άβδυρα μπορούν να περηφανεύονται ότι τέκνο τους είναι ο Πρωταγόρας και ο περίφημος Δημόκριτος. Είναι ο φιλόσοφος, ο προσοκρατικός φιλόσοφος. Θα γίνει προσωπικός φίλος του Περικλή και μάλιστα θα συμμετέχει μαζί με τον Ηρόδοτο και τον υπόδαμο τον Μιλήσιο στην πανελλήνια αποικία των Θουρίων που ιδρύει ο Περικλής στην Σικελία. Η πιο διάσημη φράση του Πρωταγόρα είναι «πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος». Δηλαδή, για όλα τα πράγματα σημασία έχει πώς το βλέπει ο άνθρωπος. Για τον Πρωταγόρα δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Μπορούμε να βρούμε δηλαδή δύο απόψεις που και οι δύο να ισχύουν. Και αναφέρω παραδείγματα. Το περίφημο παράδειγμα που λέγεται «Αν το φθινόπωρο φέρω κάποιον από τα βόρεια, κοντά στον αρκτικό κύκλο που ζει εκεί στην περιοχή της Λάρισας, θα μας πει ότι έχει υπερβολική ζέστη. Αν φέρω κάποιον όμως, ο οποίος κατοικεί στο κέντρο της Αφρικής, το φθινόπωρο στη Λάρισα, θα μας πει ότι έχει λίγο κρύο». Και οι δύο έχουν αλήθεια. Mm.
Είναι το μέτρο της αλήθειας του καθενός με βάση.
Άρα αυτό λέει ο Πρωτάκορας. Είναι το μέτρο της αλήθειας με βάση το πώς το αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος. Συνεπώς ο Πρωτάκορας λέει ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Είναι υποκειμενικό θέμα. Mm. Και εδώ είναι μεγάλη σύγκρουσή του με τον Σοκράτη, ο οποίος λέει όχι, υπάρχει κάτι που είναι αλήθεια. Το φθινόπωρο υπάρχει ή κρύο ή ζέστη. Για τον Πρωταγόρα, αν δοκιμάσουμε ένα φαγητό ή ένα καφέ παράδειγμα, μπορεί να είναι πικρός για τον άλλον, γλυκός για κάποιον άλλον. Ναι. Και οι δύο, λέει ο Πρωταγόρας, έχουν δίκιο, ανάλογα με τις αισθήσεις τους. Ο Σοκράτης θα πει όχι. Ο καφές είναι ή γλυκός, υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Εκείνη η μεγάλη σύγκρουση του Πρωταγόρα με τον Σοκράτη και ο Σοκράτης αυτό αναζήτησε, την αντικειμενική αλήθεια.
Θα έλεγε κανείς ότι οι σοφιστές ήταν, έψαχναν το κάθε τι.
Στηρίχθηκαν αποκλειστικά στη λογική, στις αισθήσεις και προσπαθούσαν να αναλύσουν το κάθε τι στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Ναι. Και αυτό τους κάνει μοναδικούς. Ο Πρωταγόρας είναι εξαιρετικός γύρω από αυτό, διότι φανταστείτε και τους εαυτούς μας όταν συζητάμε πολλές φορές με φίλους ή στις καφετέριες ή δεξιά-αριστερά. Υποστηρίζουμε μία άποψη. Ταυτόχρονα υποστηρίζεται μία αντίθετη άποψη. Και οι δύο στο τέλος εμένουμε στις απόψεις μας. Ορίστε, λέει ο Πρωταγόρας. Και οι δύο απόψεις ενδέχεται να είναι σωστές. Από τη στιγμή που κανένας δεν κατέληξε σε μία αντικειμενική αλήθεια. Ο Πρωταγόρας όμως είναι εξίσου σημαντικός και για κάτι άλλο. Μάλλον τελειώσω με αυτό. Για τον Πρωταγόρα δεν υπάρχει τίποτα απόλυτο. Δεν υπάρχει απόλυτη ηθική, δεν υπάρχει απόλυτη θρησκεία, δεν υπάρχει απόλυτο δίκαιο, δεν υπάρχει τίποτα το απόλυτο, δεν υπάρχει απόλυτο άδικο ή απόλυτο καλό. Αυτά που σήμερα θεωρούμε ότι είναι καλό, μετά από μερικά χρόνια μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι κακό. Όσο αλλάζουν οι κοινωνίες, αλλάζει και η έννοια του καλού και του κακού.
Τα ήθη και τα έθιμα, πώς εξελίσσεται η κοινωνία.
Κάτι το οποίο θεωρείται ηθικό σήμερα, λέει ο Πρωταγόρας, μετά από 5 αιώνες μπορεί να θεωρείται ανήθικο. Ανάλογα με το πώς διαμορφώνονται οι κοινωνίες. Ορίστε, λέει ο Πρωταγόρας, δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, δεν υπάρχει αντικειμενικό καλό, αντικειμενικό κακό, αντικειμενικό. Αντικειμενικό θρησκεία, είτε καλό ή κακό. Πιθανόν να είναι ο πρώτος δάσκαλος ο οποίος δίδαξε με πολύ μεγάλη αμοιβή, δίδασκε πάντα σε ακροατήριο, είναι ο πρώτος άνθρωπος στην παγκόσμια ιστορία που εγκαινιάζει τις διαλέξεις, δεν δίδασκε ποτέ κατηδίαν σε ένα άτομο, αλλά συγκέντρωνε κόσμο και εκεί ανέπτυσε διάφορα θέματα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εγκαινίαζε στην παγκόσμια ιστορία τις διαλέξεις. Επίσης, επέμενε πάρα πολύ στην ορθή χρήση της γλώσσας. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε τα τρία γένη στην ελληνική γλώσσα, αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε τους χρόνους, ενεστώτας, παρατετικός, αόριστος, με βάση τη σημασία τους. Και επίσης, αυτόν αποδίδονται και τα σπουδαιότερα είδη προτάσεων. Αιτιολογικές, ενδιαστικές, δηλαδή αυτό που διδασκόμαστε σαν γραμματική σήμερα, είναι η δημιουργία του Πρωταγόρα. Ως άνθρωπος ασχολήθηκε με πολλά αντικείμενα, κυρίως όμως όσον αφορά την αντικειμενικότητα ή μη της αλήθειας. Ο ίδιος εμένει, δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Η άποψη και η υποκειμενικότητα είναι το παν. Και σου μαθαίνω, έλεγε ο Πρωταγόρας, να υποστηρίζεις τις απόψεις σου. Επίσης, το πολύ σημαντικό, πίστευε ότι, να σημειώσω εδώ ότι θα το αναφέρουμε και στην πορεία, όλοι οι σοφιστές επιμένουν στη δύναμη της εκπαίδευσης. Όλοι τους δίνουν τη σημασία που τις αξίζει. Πιστεύουν ότι με την εκπαίδευση.
Είναι υπέρμαχοι της εκπαίδευσης.
Ναι, μπορούμε να ξεριζώσουμε το κακό από τους ανθρώπους, μπορούμε να διαμορφώσουμε ανθρώπους που να υπηρετήσουν την πολιτεία τους.
Αυτό που έλεγαν οι παλιότεροι, μάθε γράμματα να ανοίξει το μυαλό σου.
Έτσι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, σήμερα φτάσαμε στο σημείο το αντίθετο από ό,τι είπε. Όλοι οι σοφιστές υποστηρίζουν τη δύναμη της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου τόσο ατομικά όσο και για το όφελος της κοινωνίας. Φτάσαμε στο σημείο που έχουμε απαξιώσει πλήρως την έννοια της εκπαίδευσης. Να σημειώσω εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν εμφανίζονται οι σοφιστές τον 5ο αιώνα π.Χ., η παιδεία της Αθήνας έχει περιέλθει σε τέλμα. Η κλασική εκπαίδευση των νέων, γραφή, ανάγνωση, μαθηματικά, μουσική και γυμναστική, δεν επαρκεί πλέον για τα παιδιά των Αθηναίων. Τον 5ο αιώνα, μετά τη λήξη των Περσικών πολέμων και τα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι το θρίαμβο της διακυβέρνησης από τον Περικλή, η Αθήνα είναι μια τεράστια πόλη, είναι μια πόλη περίπου ενός εκατομμυρίου πληθυσμού. Και αρχίζει και δέχεται αντιπροσωπείες από όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Οι Αθηναίοι καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν εκείνο το προσωπικό, εκείνους τους εκπροσώπους που να είναι ικανοί να προασπίσουν και να προωθήσουν τα σφαίροντες της Αθήνας στην επαφή με τους πρεσβευτές. Συνεπώς αναθέτουν στους σοφιστές την εκπαίδευση των νέων, οι οποίοι τους μαθαίνουν πώς να υπερασπιστούν και να προωθήσουν τα σφαίροντες της Αθήνας. Δηλαδή, άμα το δω σε αναλογία στο σήμερα, θα πρέπει στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο να εκπαιδεύσουμε, όπως ακριβώς κάνανε οι σοφιστές, μια νέα γενιά διπλωματών, γνώστες του παγκόσμιου γίγνεσθε, οι οποίοι να προωθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα της χώρας. Αυτό ακριβώς που κάνανε οι σοφιστές στην αρχαία Αθήνα. Επίσης, να τελειώσουμε με τους σοφιστές. Είπαμε ότι δεν απορρίπτει τους θεούς ή όχι. Πιστεύει πάρα πολύ στη δύναμη της εκπαίδευσης. Πιστεύει ότι με τη σωστή εκπαίδευση μια κακή κατάσταση της ψυχής μπορεί να γίνει καλύτερη. Η εκπαίδευση, λέει, έχει τη δύναμη να ξεριζώσει ό,τι κακό υπάρχει στην ψυχή και να εδραιώσει ως θεμέλιο, λέει, την αξιοπρέπεια και το σεβασμό.
Μάλιστα. Συνεχίζουμε.
Συνεχίζουμε. Τελειώσαμε με τον πρωταγώνα. Ναι. Να αναφερθούμε σε έναν άλλον πολύ σημαντικό σοφιστή, τον Πρόδικο από την Κέα, τη σημερινή Τζιά, ο οποίος θα γεννηθεί περίπου το 470 και κάποια στιγμή θα έρθει στην Αθήνα ως πρεσβευτής της πατρίδας του και εκεί θα εντυπωσιάσει τους Αθηναίους με την ρητορική του ικανότητα.
Η Αθήνα λειτουργούσε ως πόλος έλξης για όλους, έτσι, εκείνη
την εποχή. Όλοι, αν θέλουν να σταδιοδρομήσουν ή να δείξουν την αξία τους, θα περάσουν από την Αθήνα. Ίσως ο Δημόκρητος είναι ο μοναδικός φιλόσοφος που πέρασε από την Αθήνα και δεν έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά έφυγε. Όλοι όμως θα σταδιοδρομήσουν, είναι το κέντρο του παγκόσμιου ελληνισμού. Ναι. Όπου και να υπάρχει ελληνισμός, αν θέλεις να προχωρήσεις τη ζωή σου, θα πας στην Αθήνα εκείνη την εποχή.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν θα πάει και ο Πρόδικος. Είπαμε ότι είναι εξαιρετικός όσον αφορά τη ρητορική ικανότητα. Άσκησε το επάγγελμα του ρήτορα, δίδαξε στους νέους της Αθήνας τη ρητορική ικανότητα. Λέγεται ότι έπαιρνε πάρα πολύ υψηλές αμοιβές. Ήταν όμως τόσο έξυπνος άνθρωπος που λέγεται ότι και ο ίδιος ο Σοκράτης, με τον οποίο ήταν προσωπικός φίλος, έλεγε, σύστηνε στους νέους της Αθήνας, πηγαίνετε να διδαχτείτε από τον Πρόδικο. Ο Πρόδικος έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στην σωστή χρήση των λέξεων. Γι' αυτό και μπορούμε να τον θεωρήσουμε τον ιδρυτή της επιστήμης της γλωσσολογίας. Mm-hmm. Και εξηγούμε τι ακριβώς έκανε ο Πρόδικος. Έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στην χρήση των συνωνύμων. Για τον Πρόδικο, άλλη σημασία της λέξης θέλω, άλλη σημασία της λέξης επιθυμώ, άλλη σημασία της λέξης ευχαριστιέμαι, άλλη όμως σημασία της λέξης εφραίνομαι. Έδωσε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη σωστή χρήση των συνωνύμων και δίδαξε τους νέους να κάνουν ακριβώς αυτή τη σωστή χρήση κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους ή όταν θα χρειαζόταν να πείσουν. Στον Πρόδικο βρίσκουμε αυτή την περίφημη αφήγηση της κρίσης του Ηρακλή με την αρετή και την κακία την οποία θα διασώσει αργότερα στα έργα του Ξενοφώντας. Η πρώτη φορά που γίνεται γνωστή ότι ο Ηρακλής κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα στην αρετή και την κακία, το βρίσκουμε στα έργα του Πρόδικου. Ο Πρόδικος γενικά χαρακτηρίζεται από μια απεσιοδοξία για τη ζωή, προέτρεπε τους νέους να μένουν μακριά από τη μαλθακή ζωή, να αποφεύγουν τις ειδονές και τους παρακινούσε να παλεύουν για να νικήσουν τις δυσκολίες της ζωής, όπως ακριβώς έκανε ο Ηρακλής με βάση τη ζωή του. Τόνιζε στους νέους, λέει, τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους αν αφήσουν να νικηθούν από τα πάθη τους. Γενικά όλοι οι σοφιστές προτείνουν και προσπαθούν να διαμορφώσουν στον άνθρωπο μια τέτοια ικανότητα να ελέγχει τον εαυτό του.
Η δύναμη της θέλησης,
η δύναμη της θέλησης και η ικανότητά του να ελέγχει τα πάθη του. Πίστευε ότι θα πρέπει να διαφορούμε για τα υλικά αγαθά, πίστευε ότι στην ανωτερότητα των πνευματικών αγαθών και των κατακτήσεων, ενώ για το χρήμα έλεγε ότι ανάλογα με τη χρήση, δεν το απέρριπτε, ανάλογα με τη χρήση που γίνεται, λέει, μπορεί να προκαλέσει καλό ή κακό. Το χρήμα πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος το χρήμα, τόνιζε ο Πρόδικος. Πόσο σοφό, πόσο διαχρονικό, όσα χρόνια και να περάσουν.
Ακριβώς, δεν έχει αλλάξει.
Ενδιαφέρουσα είναι και η άποψή του για τη γέννηση της θρησκείας. Πίστευε ότι όταν ο άνθρωπος βρισκόταν σε πρωτόγονο στάδιο, θεοποίησε ό,τι τον ωφέλησε. Δηλαδή προσπάθησε να δώσει μια ορθολογική αιτία γέννησης θρησκείας. Παράδειγμα, είπε, οι Αιγύπτιοι θεοποίησαν τον Νείλο. Γιατί? Διότι ως ποτάμι τους ωφέλησε, τους ευεργέτησε, τους βοήθησε να ζήσουν. Συνεπώς πολύ εύκολα τον θεοποίησαν. Στην αρχή λοιπόν οι άνθρωποι, λέει, θεοποίησαν ό,τι στοιχεία της φύσης τους βοήθησαν να επιβιώσουν. Αργότερα υπήρξαν, λέει, εμφανίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι τους βοήθησαν και εξέλιξαν τη ζωή τους. Κάποιοι τους βοήθησαν στη γεωργία. Το απέδωσαν στη Δήμητρα, θεοποίησαν και έτσι δημιουργήθηκαν οι θεοί. Mm-hmm. Οπότε δίνει μια αρθολογική εξήγηση για τη γέννηση της θρησκείας και γι' αυτό ακριβώς κατηγορήθηκε και από τους σύγχρονους Αθηναίους εκείνη την εποχή και αυτός ως ασεβής. Λέγεται μάλιστα ότι κάποια φορά τον έδιωξαν από μια συνάθρηση εξαιτίας των όσων έλεγε σχετικά με τους θεούς. Πρόκειται για ένα οξύ πνεύμα από τους καλύτερους ανθρώπους, από τους πιο έξυπνους σοφιστές που πέρασαν ποτέ. Και σας είπα ότι ήταν προσωπικός φίλος του Σοκράτη και ο ίδιος ο Σοκράτης τον εκτιμούσε απεριόριστα. Mm-hmm. Αυτό όσον αφορά τον Πλάτωνα, ο οποίος τουλάχιστον τους κυνήγησε όσο μπορούσε. Να περάσουμε στο σοφιστή Αντιφόντα. Mm-hmm. Ο Αντιφόντας σοφιστής δεν θα πρέπει να συγχαίεται με τον ρήτορα Αντιφόντα, αλλά είναι ξεχωριστά πρόσωπα, αν και για κάποιους είναι το ίδιο. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα. Η πιο σημαντική προσφορά του σοφιστή Αντιφόντα στην ανθρώπινη διανόηση είναι ότι είναι ο πρώτος φιλόσοφος στην παγκόσμια ιστορία που μίλησε χωρίς περιστροφές για την ισότητα όλων των ανθρώπων. Για τον Αντιφόντα η διάκριση σε βάρβαρους και πολιτισμένους mm-hmm. είναι απαράδεκτη. Σε ελεύθερους και δούλους είναι απλά απαράδεκτη. Γράφει χαρακτηριστικά. Όσους προέρχονται από αρχοντικούς γονείς τους υπολογίζουμε και τους σεβόμαστε, λέει. Ενώ όσους είναι από άσημα σπίτια ούτε τους υπολογίζουμε ούτε τους σεβόμαστε. Ως προς αυτό συμπεριφερόμαστε όλοι σαν βάρβαροι, αφού από τη φύση μας είμαστε όλοι ίσοι. Δεν υπάρχουν ελεύθεροι, δεν υπάρχουν δούλοι. Είναι ο πρώτος άνθρωπος στην παγκόσμια ιστορία που μίλησε για κατάργηση της δουλείας. Και αυτό τον κάνει εξαιρετικά σημαντικό. Πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει φυσικά δικαιώματα, δικαιώματα δηλαδή από τη φύση που είναι απαράγραπτα και ότι κατά την πορεία οι άνθρωποι για να καταφέρουν να επιβιώσουν δημιουργήσαν ένα λεγόμενο κοινωνικό συμβόλαιο. Δηλαδή ήρθαν στη συνεννόηση μεταξύ τους και ανέθεσαν την εξουσία σε κάποιους προκειμένου να υπάρξει αρμονία στην πολιτεία. Mm-hmm. Πίστευε πολλές φορές ότι οι νόμοι της πολιτείας μπορεί να παραβιάσουν φυσικά δικαιώματα. Της ελευθερίας, της ισότητας και ότι ο άνθρωπος πολλές φορές με τους νόμους καταστρατηγεί και περιορίζει την ελευθερία των άλλων ανθρώπων. Πίστευε επίσης ότι εάν μια εξουσία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού, ο λαός έχει το δικαίωμα να την αλλάξει. Κάτι που αργότερα είπε ο Ρουσό και ο Μοντεσκιέ και εξέλιξαν και έμεινε άφωνη η Ευρώπη. Υπόθηκε πρώτη φορά από τον Αντιφόντα. Επίσης ο Αντιφόντας είναι εξαιρετικά σημαντικός για τον εξής λόγο. Είναι ο πρώτος ψυχολόγος της παγκόσμιας ιστορίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάλαβε ότι πολλές ασθένειες έχουν σχέση με τις σκέψεις και με την ψυχή. Κατάλαβε τη θεραπευτική δύναμη του λόγου. Όπως έλεγε ο ίδιος, μπορώ να πάρω τη θλίψη και τη μελαγχολία από οποιονδήποτε άνθρωπο αρκεί να με αφήσετε να μιλήσω μαζί του για τουλάχιστον μία ώρα. Κατάλαβε ότι μπορούμε, ό,τι ακριβώς λέει σήμερα η ψυχολογία και δημοσίευσε μάλιστα και ένα βιβλίο το οποίο έχουμε ελάχιστα αποσπάσματα το περί αλυπίας και πίστευε ότι η αιτία της μελαγχολίας είναι οι ίδιες μας σκέψεις. Είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις σκέψεις μας και αυτό μας οδηγεί πολλές φορές σε μελαγχολία και προσπαθούσε να στρέψει τη σκέψη προς άλλη κατεύθυνση για να διώξει τη μελαγχολία και την...
Άρα δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Υπήρχε, θα υπάρχει, υπάρχει και θα υπάρχει. Οι αιτίες τώρα της μελαγχολίας που είναι σήμερα και είναι παράδοξο στην εποχή της τέτοιας επικοινωνίας και οτιδήποτε...
Με τόσες ευκολίες.
Με τότες ευκολίες να έχουμε σε τέτοια έξαρση το φαινόμενο της μελαγχολίας. Όχι, υπήρχε και στην αρχαία εποχή.
Και ιδιαίτερα να τα βλέπουμε αυτά και σε ανθρώπους ανώτερων κοινωνικών διαστρωματώσεων, έτσι δεν είναι, που έχουν οικονομική ευμάρεια.
Ναι, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα, γιατί θα πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τελικά τα υλικά αγαθά δεν φέρνουν την ευτυχία. Οι δάλλως οι καλύτεροι πελάτες ψυχολόγων, ψυχιάτρων, δεν θα ήταν εκείνοι οι οποίοι έχουν πληθώρα και πολύ μεγάλη ευχέρεια στα υλικά αγαθά και στο χρήμα.
Σαφέστατα.
Άρα κάτι κάνουμε λάθος όσον αφορά την υλική ευδαιμονία και το κυνήγι των υλικών αγαθών. Εξάλλου, για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση, να επαναλάβω δύο πράγματα τα οποία οφείλουμε να έχουμε στο μυαλό μας ως ρητά από τους αρχαίους Έλληνες. Το πρώτο είναι η φράση του Αριστοτέλη, ο οποίος είπε ότι όποιος πιστεύει ότι η ευτυχία βρίσκεται στα υλικά αγαθά, είναι σαν να πιστεύει ότι η καλή μουσική προέρχεται από το μουσικό όργανο και όχι λόγω της επιδεξιότητας του κιθαριστή. Συνεπώς, η ευτυχία και τα υλικά αγαθά, τα οποία φυσικά και δεν απορρίπτουμε, έχουν σχέση με την ικανότητα και τη χρήση που τα κάνει ο άνθρωπος και όχι καθεαυτού τα υλικά αγαθά. Κανένα πανάκριβο αυτοκίνητο δεν μας κάνει ευτυχισμένους.
Όχι.
Είναι η χρήση. Και το δεύτερο που συνιστώ πάντα να θυμόμαστε είναι ότι αυτό που είπε ο Πλούταρχος, ότι το μυαλό τελικά, και οφείλουμε να το θυμόμαστε ειδικά για τα παιδιά μας, δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει. Είναι μια φωτιά που πρέπει να ανάψει. Αυτό ακριβώς που κάνουν οι σοφιστές. Δεν γεμίζουν το ανθρώπινο μυαλό με στήρες γνώσεις, με εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Προσπαθούν να διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντες, να καλλιεργήσουν την ικανότητα στο λόγο, να καλλιεργήσουν την κριτική ικανότητα. Και αυτό τους κάνει μοναδικούς. Είναι αυτά τα οποία υπόθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, οφείλουμε να τα μελετήσουμε, γιατί η σύγχρονη ιστορία δείχνει ότι έχουμε αποτύχει ως κοινωνία σε πολλά από αυτά που ήδη μας έχουν δοθεί από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Δεν έχουμε τηρήσει, δεν έχουμε εξελίξει τίποτα. Γι' αυτό και πολύ δυστυχώς, ξέρετε, δίκαινα αστιαισμού. Έχουν αντιφράσει μα έχουμε εμείς σήμερα καμία σχέση με εκείνους.
Ναι.
Και τον τρόπο που σκεφτόταν εκείνοι. Έχουμε κάνει λάθος στην πορεία και στον τρόπο με τον οποίο έχουμε δομήσει την εκπαίδευσή μας και την πολιτεία μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε και για τον Αρχίτα, μιας και είναι, έχει ναι. δοθεί το όνομά του έτσι σε ένα, σε ένα
τρόπο. Ο Αρχίτας καταρχήν δεν είναι, επειδή αναφέρθηκε σε κατηδίαν συζήτηση, να το δώσουμε σαν γνώση προς στο κοινό. Ο Αρχίτας δεν είναι στους σοφιστές, είναι προσοκρατικός φιλόσοφος. Θα γεννηθεί στον Τάραντα της Σικελίας Μεγάλης Ελλάδας. Είναι εξαιρετικός. Το όνομα του αρχίζει να γίνεται γνωστό λόγω του μη επανδρομένου οχήματος το οποίο φτιάχνει σήμερα η ελληνική πολιτεία. Γιατί το ονομάζουμε Αρχίτα και ποιος ήταν τελικά ο Αρχίτας. Ο Αρχίτας εκλέχτηκε 7 φορές στρατηγός άρχων της πόλης του, όταν στην πόλη του υπήρχε στον Τάραντα νόμος που απαγόρευε σε κάποιον να εκλεχτεί δεύτερη φορά στρατηγός. Και αυτός εκλέγεται 7 φορές από τους πολίτες, που δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ικανός όσον αφορά τη διαχείριση των κοινών της πόλης. Και μάλιστα ο Τάραντας φτάνει στο ύψιστο σημείο ανάπτυξής του τα χρόνια που το διαχειρίζεται ο Αρχίτας. Πίστευε απεριόριστα στη δύναμη της λογικής και της εκπαίδευσης και ο Αρχίτας, και γι' αυτό δίνουμε σήμερα το όνομά του στο μη επανδρομένο όχημα, είναι ο δημιουργός της πρώτης αυτόματης υπτάμενης μηχανής, της περίφημης περιστερά. Δηλαδή είχε φτιάξει ένα ξύλινο ομοίωμα περιστεριού, πουλιού, το εσωτερικό του ήταν κενό, είχε βάλει μέσα κάτι σαν μπαλόνι, το οποίο το φούσκωνε και μετά το άφηνε και καθώς έβγαινε ο αέρας από την πίσω πλευρά μπορούσε να πετάξει για αρκετά μέτρα. Ήταν ο δημιουργός της πρώτης υπτάμενης μηχανής.
Μάλιστα.
Είναι εξαιρετικός και επίσης ο Αρχίτας είναι ο δημιουργός της παιδικής κουδουνίστρας. Είναι ο πρώτος άνθρωπος στην παγκόσμια ιστορία που κατάλαβε ότι για το μωρό η ήχη και τα χρώματα έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του.
Μάλιστα.
Ονομάζουμε πάντως το μη επανδρομένο Αρχίτα, επειδή είναι ο πρώτος, ο δημιουργός της πρώτης υπτάμενης μηχανής.
Λαμπρά. Αυτά λοιπόν με τους σοφιστές. Δεν ξέρω αν κλείνοντας αυτή την κουβέντα, κύριε Τάχα, έχουμε να προσθέσουμε
κάτι. Εγώ θα
άλλο.
Ήθελα απλά να πω ότι ελπίζω στο χρόνο που είχαμε να έγινε κατανοητή η αξία των σοφιστών και το πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να επαναμελετηθούν, να γίνουν και κάποιες διαλέξεις και κάποιες ομιλίες γύρω από την ζωή τους και τα όσα είπανε, προκειμένου να λάβουν τη θέση που τους αξίζει στην ιστορία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.